Жаным, жаралы сенің жан дүниең білемін. Менің де ауырады бұл жүрегім. Табалмадым жаныңның осы бір емін. Неліктен ғашықтар қосыл алмайды мәңгілі? Бұл неге біз бағынатын заңдылық? Екеуміз бір болсақ болмайды ма? Жаным, жаралы жанның жүрегіне басқаның айтшы керегіне көну керек. Неге сену керек? Кімге? Жаралы жанның жүрегіне басқаның айтшы керегіне.